ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Чому виступ у Юрмалі шоумена Володимира Зеленського зі студії 95-й квартал викликав шквал обурення користувачів соціальних мереж?
Ви даєте нам свої гроші, ми їх вам потім не возвращаємо.
А як ви відреагували на цей виступ?
Ну, вони посміялися, це всього лише шутка.
Такий жарт не подобається.
Ну, як жарт? Це не жарт, це правда. Ми дійсно, чому ми все время беремо, жити хуже, хуже і хуже.
Російський опозиціонер Михайло Ходорковський запустив проєкт замість Путіна. Як реагують інші опозиціонери?
Оскорбительно в 140-мільйонній країні з огромним множеством ярких, талантливих, успішних, опытних людей говорить о том, що нет альтернативи какому-то одному человеку.
Про це і більше у «Свободі» сьогодні. З вами Людмила Ванник. Вітаю вас у студії з новинами. Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Посол Німеччини в Україні Ернст Райхель заявив, що Україна в конфлікті на її сході має піти на певні поступки Росії і сепаратистам. Як сказав він в інтерв'ю агентству «Інтерфакс Україна», цитую, «Україна в цьому конфлікті, вирішення якого регулюється мінськими домовленостями, не може на 100% обстояти свої інтереси». І далі цитата. «Ми твердо переконані, що для України набагато вигідніше мати у своєму розпорядженні мінські домовленості і виконувати їх, ніж бути в ситуації, коли з Росією немає ніяких домовленостей». Кінець цитати посла Німеччини в Україні Ернста Райхеля. Україна заявляє, що такі політичні елементи мінських домовленостей, як місцеві вибори на окупованих частинах Донбасу за українським законодавством, можуть бути виконані тільки після досягнення безпекових умов. Москва ж наполягає на негайному проведенні цих виборів, щоб легітимізувати ватажків угруповань ЛНР і ДНР, визнаних в Україні терористичними. Прокуратура заявляє, що в Києві біля адміністрації президента України силовики затримали чоловіка, який за 30 тисяч доларів США пообіцяв судді продовжити термін його повноважень. Як повідомила прес-служба прокуратури Київської області, наприкінці серпня цей неназваний чоловік запропонував одному з суддів Києва, п'ятирічний термін повноважень якого закінчився, за 30 тисяч доларів США отримати позитивну рекомендацію і позитивне рішення парламенту про його обрання без строково. А ще за 500 доларів затриманий обіцяв прискорити отримання позитивного висновку спецперевірки СБУ. Солом'янський районний суд Києва надав дозвіл на затримання судді Дніпровського райсуду Миколи Чауса, як повідомила прес-служба спеціальної антикорупційної прокуратури. Це рішення суд ухвалив іще 9 вересня. Минулого тижня Верховна Рада України підтримала подання про згоду на затримання та арешт судді Чауса. Його підозрюють в отриманні хабара на суму 150 тисяч доларів. У Міністерстві закордонних справ Росії заявляють, що Крим є, мовляв, невід'ємною частиною Росії, а рішення про проведення виборів там є винятковою прерогативою Москви. У МЗС Росії вважають, що оголошене раніше в Києві рішення про неможливість проведення голосування на виборах до Держдуми Росії в розташованих на території України російських дипломатичних установах у зв'язку з окупацією Росією Криму є, цитую, порушенням норм пристойності і правил цивілізованого міжнародного спілкування. Кінець цитати. У Сирії з моментом заходу сонця офіційно набуло чинності припинення бойових дій, про яке домовилися Сполучені Штати Америки і Росія, і до якого приєдналася значна частина супротивних сил у самій Сирії, зокрема сили президента Башара Асада, який заявив: «Ми закликаємо всіх сирійців іти до примирення».
З випуском новин був Сергій Драчук, я дякую. А більше новин на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Якщо оформити субсидію, то сплачувати за комунальні послуги домогосподарства будуть навіть менше, ніж до підвищення тарифів. В цьому запевняє прем'єр-міністр України Володимир Гройсман і закликає не вірити популістам, що стверджують протилежне. Експерти ж кажуть, що таке активне залучення людей до субсидіювання є бажанням влади зберегти позиції енергетичних монополістів і зупиняє зростання економіки. Втім, в людей немає вибору, адже підвищені тарифи є непідйомними для низьких зарплат, що не зростають. Ольга Комарова знає більше.
Якщо комунальні послуги з'їдають більше 15% вашого бюджету, то різницю має покривати держава. На цьому наголошує Володимир Гройсман і заохочує українців активно оформляти субсидії. Він наголошує, що раніше, коли були занижені тарифи на газ, держбюджет напряму фінансував збитки теплокомуненерго і водоканалів. Це складало близько сотні мільярдів гривень. Тепер держбюджет підтримуватиме кожне домогосподарство окремо. Володимир Гройсман стверджує, що отримуючи субсидію, родини нас сплатить навіть менше, ніж було до підвищення тарифів.
Люди через поток брехливої інформації, по-іншому її назвати не можна, вносять те, що людям придеться платити в 2 рази більше, що у них не буде жодних там інших доходів. Це ж неправильно. Це несенітниця.
В Україні 15 мільйонів домогосподарств. За субсидією станом на вересень звернулося приблизно третина з них, за даними міністра соціальної політики Андрія Реви. В порівнянні з минулим роком субсидії отримали майже в 3 рази більше людей.
В опалювальному періоді 15-16 років середньомісячний розмір субсидій становив 1200-1400 гривень на домогосподарство. З початку опалювального сезону автоматичного перерахунку середній розмір субсидій виросте до 2-2,5 тисяч гривень на місяць.
В Мінсоцполітики очікують, що в цьому році за субсидіями звернуться близько 9 мільйонів господарств. Це більше половини від всіх домогосподарств в Україні. Такі субсидії, як в Україні, мають охоплювати 3-5% населення країни, вважає економіст Володимир Лановий, екс-міністр економіки. Те, що зараз відбувається в Україні, на його думку, порушує закони економіки і затягує у прірву.
Уряд будь-якими способами намагається ці ціни оплатити. І оскільки людей таких нема, то вони допоможуть, вони з бюджету будуть перераховувати цим компаніям гроші. Тобто все працює на те, щоб надприбутки отримували монополісти.
Масове субсидіювання спричиняє і приховування доходів, зазначає Руслан Крамаренко, екс-заступник міністра з питань житлово-комунального господарства України.
Зараз же ніхто не контролює, які доходи, яка зарплата. Якщо ти хочеш, іди і отримуй субсидію. Вони ж рекламують. Держава не хоче це контролювати. Вони хочуть просто закрити сумасшедші гроші в НАК «Нафтогазу».
На Заході допомогу отримують адресно, кажуть експерти. Доводять низький рівень свого доходу і їм призначаються доплати. Монетизація субсидій – це наступний крок уряду, наголошує Володимир Гройсман. Різницю мають виплачувати українцям грошима, які вони зможуть спрямовувати на енергоефективність. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
Український шоумен Володимир Зеленський зі студією «95 квартал» під час виступу на фестивалі у латвійській Юрмалі, переважно перед російськими глядачами, зобразив пародію на президента України Петра Порошенка. В цьому виступі, як вважають критики, предметом висміювання стали не лише окремі українські політики, як раніше, а і сама українська держава. Окрім цього, Зеленський дозволив собі і ксенофобські вислови щодо ромів, назвавши їх образливим словом «цигани». Так обурюються представники ромської спільноти. Сам Зеленський всі звинувачення відкидає, а ми з вами почуємо подробиці від Тетяни Ярмощук.
Ви знаєте, у нас абсолютно новий уровень економіки. Ми дійшли до цього уровня. Цей уровень називається попрошайничество. Все дуже просто. Ми випрашуємо економічні злишки риночних економік сусідніх стран. Схема обалденна, перевірена циганами. Ви даєте нам свої гроші, ми їх вам потім не возвращаємо.
Йшлося у виступі Зеленського у Юрмалі. Цей виступ викликав шквал обурення користувачів соціальних мереж. Маючи непогані гроші на йолках, корпоративах і нескінченних кварталах, де завжди висміює лише тих, проти кого заплатять чергові інвестори, сам просить у Держкіно 14 мільйонів гривень на свій черговий кіношедевр. Попрошайка просить у держави попрошайки, написала у Фейсбук перший заступник голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк. Лідер радикальної партії Олег Ляшко запропонував заборонити Зеленському виступати в Україні. Український політолог Тарас Березовець назвав 95-й квартал цирком Шапіто, а український музикант Сергій Фоменко Фома каже, що нічого дивного у цьому виступі Зеленського він не побачив.
Це такий гумор совєтського штибу. Можливо, трошки вищий рівень, ніж у Петросяна, чи хто там у русських гумором займається. Жарти такого роду, ну, вони мене дратують давно, тому це для мене не якийсь виняток, цей жарт. В тому ж самому форматі, як і завжди, поганенький дивний гумор, розрахований на совєтських людей.
Цей виступ Зеленського образив і представників ромської спільноти. Голова коаліції ромських організацій «Стратегія-2020» Володимир Кондур в інтерв'ю «Радіо Свобода» закликав 95-й квартал бути толерантнішими до національних меншин.
Ця європейська спільнота користується назвою національності саме роми. Цигани – це висловлення, яке співвідношення має, як приклад, українець-хохол. Тобто це образливо висловлювання.
Натомість генеральний директор групи «1+1 медіа» Олександр Ткаченко вважає, що заклики політиків до заборони студії «Квартал 95» суперечать свободі слова. Політики, який би статус вони не мали, лідерів партій чи радників, які закликають до заборони артистів і програм, швидше за все не віддають собі звіту у тому, що такі заклики не просто відкидають Україну за бар'єр свободи слова до Росії і Білорусі, але й нагадують політику нацистської чи комуністичної партії 30-х років минулого століття, йдеться у заяві Ткаченка. Сам Володимир Зеленський же заперечує, що у виступі у латвійській Юрмалі він і його колеги висміювали Україну. Жарт, який викликав бурхливе обурення, не має двох чи трьох сенсів. Суть цієї репризи проста – досить брати кредити, за які відповідати нашим дітям, написав шоумен у Фейсбук. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Ми запитали також перехожих Києва, як вони відреагували на цей виступ 95-го кварталу в Юрмалі в Латвії. І ось що почули кореспонденти Радіо Свобода сьогодні у відповідь.
Звичайно, це смішно, коли дивитися там на політиків, як вони їх перекривляють, але це абсолютно нічого не міняє. Це по-перше. По-друге, те, як вони ставляться до Бога, до релігії, вони дуже часто використовують моменти з Біблії, це все як перекривляють, я вважаю, що це неправильно.
О, раніше в них були досить такі вуличні жарти.
Перегинають палку. Його суб'єктивне мнение, у нас вільна країна, тому, як він вважає нужним, видимо, так і висказується.
Вони вже набридли.
Хто-хто, а Зеленський точно не хотів ніяк образити Україну.
Інтересно. Шутки у них ниже пояса, неприятно.
Ну, они посмеялись, это всего лишь шутка.
Такой жарт не подобается.
Ну как жарт? Это не жарт, это правда. Мы действительно, почему мы все время берем, жить хуже, хуже и хуже?
Это абсолютно примитивнейший юмор, который действительно очень низкопробен. Ну, я как бы знаю, что случилось в Юрмале, и ну, если бы он сказал там про власть или про что угодно этот Зеленский, вполне возможно, что ему простили, но не надо говорить это о самой стране. Страна ведь ни в чем не виновата, по большому счету.
Ви можете також свої думки з цього приводу висловити на сайті radiosvoboda.org і на нашій сторінці у Фейсбуці. Михайло Ходорковський, російський опозиціонер, почав пошук кандидата на вибори президента Росії 2018 року. Про це він заявив сьогодні. Створений Ходорковським суспільно-політичний рух «Відкрита Росія» запустив проєкт під назвою «Замість Путіна». Мета його – вибрати альтернативного кандидата, якого можна буде обрати через 2 роки за підтримки екс-голови компанії «ЮКОС». Які цілі і завдання цього проєкту і наскільки він реалістичний? Дізнавалася московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Поки серед названих кандидатів, які можуть бути висунутими на посаду президента Росії, 14 осіб. Серед них і мер Єкатеринбурга Євген Ройзман, засновник «Яблука» Григорій Євлінський, голова «Парнас» Михайло Касьянов, член політкомітету «Яблука» і екс-депутат Псковського законодавчого зібрання Лев Шлосберг. Для висунення кандидата його згода не потрібна. Єдина умова – це законна можливість балотуватися на вищий пост в країні. Саме через судимість не може претендувати на президентське крісло опозиціонер Олексій Навальний. Через наявність громадянства іншої країни на посаду президента Росії не можна висунути і Володимира Карамурзу-молодшого. Однак він у новому проєкті поряд з політологом Станіславом Білковським і політологом Володимиром Міловим виступає в якості експерта. За словами Карамурзи, щонайменше дивно говорити про відсутність альтернативи Путіну в багатомільйонній країні.
Да, мы действительно находимся в ситуации, когда
Так, ми дійсно перебуваємо в ситуації, коли пошук політичної альтернативи в нашій країні значно ускладнений. Коли, наприклад, одного з очевидних кандидатів на президента від опозиції в минулому році розстріляли на Великому Московецькому мості, а інші перебувають, хто в ув'язненні, а хто змушений був залишити країну. І тим не менше, навіть в такій ситуації, образливо в 140-мільйонній країні з величезною безліччю яскравих, талановитих, успішних, досвідчених людей – говорити про те, що немає альтернативи якійсь одній людині.
Що немає альтернативи якомусь одному чоловіку.
Михайло Ходорковський уточнив, що не збирається висувати на майбутніх виборах свою кандидатуру. Він також сформулював ідею проєкту.
Незмінюєма влада – синонім корупції.
Незмінна влада є синонімом корупції, поганого управління країною, невиправної, слабкої, хоча й достатньо жорсткої держави. Ми хочемо іншої, кращої долі для Росії 21-го століття. Для цього ми оголошуємо проєкт «Замість Путіна». Його результатом стане висування нових політичних фігур на посаду президента Росії. Нас дістала і незмінна влада, і незмінна псевдоопозиція.
І незмінюєма псевдоопозиція.
Під псевдоопозицією екс-глава ЮКОСу має на увазі парламентські партії КПРФ, ЛДПР і «Справедливу Росію». Прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков, коментуючи проєкт Ходорковського, заявив журналістам, що проєкт підготовлений людьми, безповоротно відірваними від російських реалій. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Ви слухайте «Свободу» сьогодні, підсумки дня, що мене з вами підводжу я, Людмила Ванник. І далі дізнаємося на прямому зв'язку із Мінська, чи вибори до білоруського парламенту об'єднали білоруську опозицію. А також почуємо авторку хештегу «Я не боюся сказати», яка готує книгу для підлітків.
І я хочу сказати, що це ні в якому разі не рекомендація, як уникнути насильства. Ні, таких рекомендацій не буде.
А українські паралімпійські чемпіони розповідять про свої перемоги.
Тут дуже люблять дзюдо, в них багато людей, які займаються дзюдо, і вони розуміють, що таке дзюдо.
Про це і більше далі у нашій програмі. Заступникові голови Київської ОДА Ігорю Любці та начальнику управління Департаменту охорони здоров'я Юрію Пуденку в Печерському суді Києва обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з заставою в розмірі 1 мільйона гривень. Водночас у поліції повідомили про відсутність кримінального провадження проти колишнього голови ОДА Максима Мельничука, про втечу якого раніше повідомляв міністр Арсен Аваков. Адвокат екс-голови Київської ОДА запевнив, що заяви про зникнення його клієнта – це перебільшення. Той, мовляв, просто відпочивав на вихідних, як це роблять усі. Левко Стек знає більше.
За версією слідства, заступник голови ОДА Ігор Любка через посередника, яким і виступив начальник управління Пуденко, погрожуючи звільненням, вимагав хабаря у керівника одного з департаментів облдержадміністрації. Розмір неправомірної вигоди, з якою і затримали чиновників – 200 тисяч гривень. Про злочин, як повідомив Аваков, знав і голова ОДА Максим Мельничук.
В рамках даного кримінального провадження вивчається роль керівника Київського ОДА, в зв'язку з чим були проведені обшуки за місцем проживання та місцем роботи. На даний час вирішується питання щодо прийняття процесуального рішення. Найближчим часом буде вирішення питання щодо допиту екс-голови Київського ОДА.
Заявив начальник управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Сергій Кізь. 12 вересня обом затриманим фігурантам справи обрали запобіжний захід та розмір застави. Натомість, як заявила голова Нацполіції Хатія Деканоїдзе, щодо екс-голови ОДА, указ про звільнення якого з'явився на сайті президента наступного дня після затримання Любки, кримінального провадження немає. Більше того, на думку директора НАБУ Артема Ситника, справа проти двох керівників Київської ОДА в подальшому може розвалитись у суді. Причиною Ситник називає порушення підслідності. Директор НАБУ не розуміє, чому поліція не звернулась до його відомства.
Це матеріал Міністерства внутрішніх справ, і вони його реалізовували через Генеральну прокуратуру, хоча, знову ж таки, підслідність наша. Ми в цьому затриманні участі не приймали. Хоча, знову ж таки, повторюю, що ця проблема підслідності, вона не втрачає свою актуальність, але чомусь Міністерство внутрішніх справ вирішило ці матеріали реалізувати через Генеральну прокуратуру, а не через НАБУ.
Наступного дня після затримання чиновників, дружина екс-голови Київської ОДА звернулась у поліцію із заявою про зникнення чоловіка. Та вже в понеділок Мельничук знайшовся. Вірніше, якщо вірити словам адвоката Максима Мельничука, він нікуди й не зникав, а просто відпочивав.
Вона не могла з ним зв'язатися, там були певні погрози на адресу. Вона злякалась, думала, що чоловіка, можливо, викрили, тому вона звернулася до правоохоронців. Максим Мельничук живий, здоровий. Він на вихідних днях, як будь-яка людина, відпочивав. Жодних офіційних претензій з боку правоохоронних органів до нього немає.
Розповів у коментарі журналістам каналу News One адвокат Юрій Сухов. Також адвокат повідомив, що його клієнт готовий з'явитись у ГПУ, якщо отримає відповідну повістку. Окрім цього, Сухов заявив, що не знає, на яких підставах вдома у Мельничука проводили обшук, оскільки ніяких документів, які б це пояснювали, він не отримував. Левкостек, Радіо Свобода, Київ.
У Білорусі напередодні пройшли вибори до парламенту, в якому абсолютну кількість місць знову посіли висуванці від органів влади, лояльні до президента Олександра Лукашенка. Незважаючи на те, що на відміну від попередніх виборів до складу Палати представників національних зборів потрапило два офіційних депутати, опозиція визнала вибори нечесними і заявила про чисельні маніпуляції і фальсифікації, і скликала своїх прибічників на протест у центрі Мінська. І ось зараз на Жовтневій площі Мінська, яку називають Кастричницька, перебуває наш кореспондент Валерій Калиновський. Валерію, вітаю вас. Чи чисельний цей протест і чого вимагають люди?
Вітаю. Мушу сказати, ситуація, це мітинг та шестя центральними проспектами вже завершилася. Вона тривала коло 2 годин. Людей було не дуже багато, десь 500. Несанкціонована акція пройшла під гаслом «Вимагаємо справжніх виборів, нових виборів». До неї закликав лідер соціал-демократичної партії, колишній політв'язень Микола Статкевич. Прийшли представники інших партій та рухів, пересічні білоруси. Вони заявили, що минулі вибори цілком сфальшовані, а депутати фактично призначені виконавчою владою, що вибори взагалі не відбулися, бо більше половини виборців їх проігнорували. Люди вимагали нових справжніх виборів, щоб усі кандидати мали можливість донести свою позицію, та головне, щоб був прозорий механізм підрахунку голосів.
Валерію, а чи вся білоруська опозиція об'єдналася довкола ось цих вимог, про які ви згадали?
Ну, щодо вимог, то вся опозиція вимагає саме нових справжніх виборів, але на цю акцію не всі прийшли, тому що фактично половина партій та організацій цю акцію проігнорували. Знаєте, у опозиційному середовищі в Білорусі панує така втома і зневіра у плідність як виборів, так і акцій протесту. У пересічних білорусів також немає віри, що тепер можна щось змінити, а багато хто боїться наслідків, які були в Україні після Майдану, в тому числі і російська агресія. Тобто ця акція скоріше символічна, щоб показати, що у суспільстві є незгідність з існуючою недемократичною владною машиною і з незмінністю президента та слухняністю, і що багато хто потребує нових виборів.
Ну і, звичайно, важливо дізнатися, як поводилися правоохоронці місцеві, міліція, адже ця акція не була санкціонована міською владою.
Так, міліція в Мінську добре підготувалася до цієї акції, не гірше, ніж сама опозиція. Сил охорони правопорядку було дуже багато, але вони не афішували себе та не розганяли протест брутально, що раніше було звиклим явищем у Мінську. Цього разу міліція лише виписала протоколи на кілька організаторів та учасників про порушення адміністративного кодексу. Їм, мабуть, чекають якісь штрафи. Останнім часом, знаєте, президент Лукашенко розраховує на покращення взаємин Білорусі з Заходом, на нові кредити. Тому міліція, мабуть, не б'є та не арештовує демонстрантів в Мінську, як було раніше.
Ясно. На прямому зв'язку із Мінська був кореспондент Радіо Свобода Валерій Калиновський. Він розповідав про сьогоднішню несанкціоновану акцію опозиції, яка пройшла після виборів до парламенту, які відбулися напередодні. А в Україні авторка хештегу «Я не боюсь сказати» Анастасія Мельниченко знову збирає історії, пов'язані із сексуальним насильством. Цього разу підліткові, для об'єднання їх в окрему книжку. Видання, що розповість дітям, що таке секс, згода, насильство, особисті кордони, Анастасія готує спільно з видавництвом «Фоліо», але поспішає, оскільки присвоїти її хештег вже захотіли росіяни. Про це вона розповіла Радіо Свобода.
Я давно думала, як це можна все опрацювати гарно. І ще коли була вся перша хвиля з хештегом, то до мене звернулося видавництво і запропонувало, аби я долучилася до збору історій і допомогла їм видати це під одною книжкою. Я відмовила тоді видавництво, бо сказала, що бачу це недоречним. Навіщо видавати такий згусток болю концентрований? Чи краще цей досвід, який ми отримали, опрацювати? І вже, скажімо так, щоб книжка стала продовженням дискусії, яку ми от розпочали оцим цією акцією, цим хештегом. Відповідно, я запропонувала тоді видавництву, що ми можемо видати книжку для підлітків, яка б говорила про насильство. Тоді мою пропозицію відхилили, тому що видавництво сказало, що воно не спеціалізується на дитячій літературі. А потім, буквально наприкінці серпня, початку вересня, з'явилися новини про те, що видавництво «Ексмо» російське готує до виходу книжку. А, і хоче зареєструвати торгову марку для того, щоб якби спокійно і легально використовувати придуманий на ними хештег. Я зрозуміла, що треба терміново щось діяти, оскільки я сама принципово не хочу реєструвати хештег, тому що я вважаю, що не маю права його приватизовувати ніяким чином. Я вирішила знову форсувати вихід книжки, ту про яку я говорила, от саме книжки для підлітків, і діяти якби на випередження з російським видавництвом. Ну, відповідно, зараз вже розпочала роботу над книжкою.
А чи цензуруватиме зміст видання, аби туди не потрапило те, що може надто вплинути на підліткову психіку?
Ну, у нас ідуть, до речі, суперечки з видавцем, тому що видавець вважає, що треба оці всі такі без цензури, дуже жорсткі історії розміщувати. Але я, наприклад, не притримуюсь такої думки. І ще варто сказати, що самі автори, знаючи, що це люди, які пережили оці травмуючі події, знаючи, що це книжка для дітей, вони вже, пишучи свої історії, вони їх певним чином цензурували. Безперечно, те, що вони писали для дорослої аудиторії, воно б звучало набагато жорсткіше, ніж те, що вони пишуть, знаючи, що це прочитають діти, по суті.
А чи плануєте ви вмістити у видання поради, як уникнути подібних ситуацій жорстокості серед дітей?
Я хочу сказати, що це ні в якому разі не рекомендації, як уникнути насильства. Ні, таких рекомендацій не буде. Там, скоріше, наприклад, ми ведемо діалоги про що? Про те, що таке ні і що таке відмова. І якщо це до хлопчиків звернення, то я їх прошу, вони поважали ні дівчини. Якщо це до дівчаток звернення, то це йде прохання теж так само, говорячи відмову, бути впевненим, що ти саме відмовляєш, а не хочеш пококетувати, щоб тебе поуламували. З приводу розділів, то в нас перший блок – це що таке секс і що таке згода. Другий блок – це що таке насильство, яке воно буває. Третій блок – це які наслідки насильства може бути. Четвертий блок – це що робити у випадку, якщо насильство сталося з тобою, якщо сталося з твоїми, наприклад, друзями. П'ятий блок – куди звертатися. Шостий блок – це міфи про секс і насильство. І сьомий блок – це окремий буде розділ для батьків.
Більше деталей з інтерв'ю з Анастасією Мельниченко читайте на сайті radiosvoboda.org. У нас ще одна тема. Українські дзюдоїсти завершили свою участь на Паралімпійських іграх в Ріо. До кошику синьо-жовтої збірної вони здобули 7 нагород золото, по 3 срібних та бронзових. Послухаємо репортаж Ольги Стрижової.
Фінал з дзюдо у ваговій категорії до 57 кілограмів. За золото борються спортсменка з Бразилії Люсія Дасілва Тейшейра Араужо та українка Інна Черняк. 20 секунд. І Черняк, яка вперше виступає на Паралімпійських іграх, стає чемпіонкою. Сама ж українка зізнається, що усі зустрічі у боротьбі за золото були важкими.
Перша завжди складна, адже це початок змагань. У другій я зустрілася зі спортсменкою з Кореї. Я її вже програвала двічі, і для мене було дуже важливо виграти.
Проте з самого початку їхала до Ріо мотивована повернутися лише з нагородою, розповідає Інна Черняк.
Завжди, коли я їду на змагання, сподіваюсь, що переможу. Цього разу все вдалося. Успіх був на моєму боці.
Тим більше, що у Ріо виступала і за себе, і за сестру-близнючку Марину, яка у складі олімпійської збірної не змогла здобути нагороди. Обидві дівчини займаються дзюдо з дитинства. Обидві вже не раз підіймалися на п'єдестал. Тренуються також разом, проте ніколи не стають одна проти одної, навіть жартома, розповідає Марина. Каже, що виступати самій на олімпіаді було набагато легше, ніж дивитися змагання рідної сестри на паралімпіаді.
Коли виступ виступаю сама, то я так не переживаю.
Коли виступаю сама, не хвилююсь. Почала вже за її виступи хвилюватися з самого ранку, хоча знала, що її виступи лише ввечері. Все ж таки у дзюдо будь-яка маленька помилка і все, ти вже нічого не зміниш. Хвилювалася, щоб вона не перестояла, нічого не пропустила.
Стояла там, не пропустила.
А ось досвідчений дзюдоїст та паралімпійський чемпіон 2012 року Олександр Косінов запевняє, хоча і здобув на цих іграх лише бронзу, та все одно своїм результатом задоволений. Також спортсмен зазначив, що виступати саме перед бразильським глядачем – це незабутні відчуття.
Тут дуже люблять дзюдо, в них багато людей, які займаються дзюдо, і вони розуміють, що таке дзюдо. Тобто, коли судді дають якісь неправильні оцінки або неправильно наказують суперника, тобто весь зал починає гудіти. В Лондоні я дуже сильно нервував, тому що це була перша паралімпіада, а зараз в мене було якесь душевне спокій.
Тепер у дзюдоїстів є час відпочити після важкого паралімпійського циклу та подивитися Ріо, розповідають спортсмени. Серед побажань – піднятися до відомої статуї Христа.
Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Іванник. Дякую за увагу. Залишайтеся з нами. Наші передачі тривають.